illustratsioonid annavad raamatule oma vungi juurde. Ja see jutt siin raamatus on üheks poisist. Tema 9. sünnipäeval juhtub väga eriline sündmus. Sellel päeval saab temast koletist. Ehkki ta ise sellest alguses midagi ei taipa. Ta tutvustab ennast meile, tema Frank Steen. Ta peab oma aias sünnipäeva. Iseenesest see sünnipäevast nüüd kõigest sellest juttu tuleb, sest tegelikult elab ta väga igavas väikeses majas. See asub igavas väikeses linnas ja tegelikult ei olnud tal mitte üht saladust varem. Ja võibolla põhjus on selles, nagu teise ütleb, et tal ei ole olnud sõpru, kellega midagi salajast ette võtta. Ja tal on see elu, on siukene natukene igava võitu. Ise ta on alati ennast lohutanud mõttega, et sõprade asemele ta on olnud raamatud. Juba sellepärast valisin selle, et kui keegi 9-aastane poiss ütleb, et sõprade asemel on ta raamatud, siis järekud on neid üsna palju lugenud. Ja nagu ta ise ütleb ka, et päris elus ei juhtu ju kunagi mitte midagi sellist, mis raamatutes ja nii oli ta sinnemani arvanud, kuni ta saab 9-aastaseks. Ema tegi selleks sünnipäevaks tal mega suure, aga samas üsna inetu tordi, ütleb ta, ja riputas sinna puude otsa õhupalle kõik see ümbrus kaunistati aias ära, isa valmistas mänge ette, näiteks just selliseid oma lapsepõlvest tuntud mänge, millest ühe nimi oli kotijooks. Ise ütles, korrutas poisile, see on vahva meelelahutus, Frank, et kas sa ei leia? Jah, ütlesin lõpuks talle, jah, peas, et isa ei kurvastaks, las nad siis tegelevad. Aga, noh, mis seal ikka on, tegelikult ei tulnud sinna rohkem väga sõpru kui paar sõpra ja nendega siis saigi koos seal nagu seda sünnipäeva mänge tehtud. Oh, mis seal ikka, siis tulid ka naabrid, tulid et jälis ja tegelikult oma klassist ei tulnud, nagu ta selgub mitte üht. Kuigi ta oli kutsed laiali saatnud ja lõpuks jäidki need samad kotijooksu, kotid sinna murule vedelema tühjale ja kasutult. Isa ja ema eeriseb, sest ta sai aru, et nad olid tegelikult sellepärast vägagi pingutanud. Ja kui ta seal niimoodi lõpuks istus ja mõtles ja siis ühel hetkel ta avastas, et temast on saanud koleti söös. Inimesed hakkasid teda kartma ja samas ta lootis, et tema jaoks siiski on kuskil olemas sõber. See raamat on niivõrd huvitavalt kirjutatud. Mina täiskasvanu võin öelda, et ma lugesin täiesti põnevusega. Mats Strandberg jutustab seda niimoodi haaravalt, ka need pildid siin juures seda poissi näeme, kas tal on kutsikas, millised on tema vanemad, millised on need tädid seal kõrval majades. Nii et lahe lugemine nii noortele, vanadele, kõikidele, poistele ja tüdrukutele.
Natukene kurb ka ja natukene tore.
Ja.
Aga järgmine teos on nüüd midagi romantikahuvilistele?
No jah, seekord on, valisin seekord raamatu, autoriks on Nina George, varraku ajavite romaanisarjast, et nagu ma ütlen, et katsun ikka kõikidele mõelda, et ma alati ei kalduksin ainult põnevikest jutustama, et seekord haarasin kaasa ühe ajavite romaani ja muuses, mis selle raamatuga eriline võlu on, selle raamatu peategel on raamatu kaupmes. Nii et kui ma neid raamatuid lugema hakkasin, ma olen tõesaga, et ma haarasin raamatud letilt niimoodi, et ma algus ei mõelnud, milline ühendav lüli neil on, aga neist saabki rääkida ühendavalt, et raamat võib olla elus kõige tähtsam. Selle raamatu pühendab autor oma isale ja ta ütleb või siin alguses kirjutab selles mõttes nii lahedalt sellest, kuidagi kohe helge tunne tuleb, et papa, koos sinuga suri ainus inimene, kes on lugenud läbi kõik, mida ma kunagi olen kirjutanud, sest peale, kui kirjutamise selgeks sain. Ma jään sinust puudustund alati. Ma näen sind igas õhtuvalguse kiires, iga eru, iga mere, igas laines. Sa lahkusid poole sõna pealt. Autor kirjutas selle romaani aastal 2013 ja see on ilmunud, autor on sakslane, ilmuski Saksamaal, see sai kohe suure menu osaliseks ja praeguseks hetkeks on juba see tõlgitud 30. keelde. Siin selles raamatus saabki jutustada või lugeda sellest, mis on raamatute võluvägi, miks peaks lugema raamatud, kuidas raamatud meid aitavad. Kuidas elada siis, kui sinu juurest, raamatu kaupmehe juurest on lahkunud tema armastatu ja ka lõunamaisest valgusest, sest raamatu tegevus toimub Prantsusmaal, raamatu tegevus toimub ühel raamatu laeval, mille nimi on kirjanduslik apteek ja seal on nii romaane, seal on ravimid, elu tervendamiseks, aga seal on hästi huvitav pealõtteja, kellene Jean Perdu, kes põhimõtteliselt müüb inimestele erinevatele tüüpidele täiesti erinevalt neid raamatuid. Kui nad tulevad juba sinna laevale, et midagi sealt haarata, siis ta üritab kõigepealt aru saada, mis võiks neile üldse nagu kasulik olla. Kui sinna näiteks tuleb keegi naisterahvas, haarab ta ühe raamatu öö, siis rebib see raamatu kaup, mis tema selle käest ära ütleb, see ei ole teie jaoks. Teil ei ole ju sellist raamatut üks, see autor ei sobi teile. Ostja, miks ta siis mulle ei sobi? Mis? Te pole üldse teie tüüp ju. Te peaksite hoopis vaatama mingit muud. Te ei otsi ju siit, mida te tegelikult vajate. Tegelikult ma saan aru, te vajate ju abikaasat. Nii, ja te peaksite ju lugema raamatut, kuidas te selle nagu leiaksite. Ja ta siin selgitab, et ta ei ürita mitte kellelgi pähe määrida mingisid muldvanu klassikuid, vaid pigem ikka selliseid, mis tõesti nendel inimestel tuleks abiks. Tsiteerin nüüd, raamatud ei ole ometi munad, raamatud ei lähe sellepärast veel pahaks, et nad on paar aastat vanad. Te võite ju võtta, see tähenda vana, vanadus ei ole haigus. Kõik vananevad kaasarvatud raamatud, kuid kas te olete seepärast vähem väärt, vähem oluline, kui te olete lugenud mõnda klassikut. Ja kõigest sellest ühesõnaga, kuidas üldse valida inimestele, kuidas nende inimestega suhelda ja samas ütleb ka niimoodi, leiab kõikidele leevenduse, kui ta ütleb, et inimene mõnikord ujub nutmata pisarates ja vajub seepärast põhja, et ta hoiab neid endas. Kuidas saada trösti? Seda trösti võib alati, kui teil ei ole sõpru, haarake raamat ja lugege seda. Ja miks ma üldse haarasin see koht selle raamatu, see on täiesti puht spontaanselt, nagu ma algus ütlesin ka, et midagi oleks tõesti nagu naistele, aga samas kohe see haaras mind juba, et kuidas üldse saab rääkida kas või raamatust nii, et sa kõitvalt loed kedasi ja üritad kära mõelda, et kas need samasugused tüübid käivad ka siin Eestimaal meie raamatupoodides, kas meie Eestimaa raamatumüüjad on ka sama spontaanselt ja nii, lähenevad ostjatele, et või üritavad ära arvata, et mis hingepiinad neil võiksid olla ja kõike seda. Nii et üks tõeliselt lahe lugemine, et kes loeb läbi, läheb raamatupoodi, vaatab neid müüjaid ja mõtleb, mida nad temale võiksid soovitada.
Ning järgmine raamat räägib meile siis tehnika arengust.
Ja.
Masin, platform, inimene.
Ja alapealkir sellel meie digitulevik, raamatu autorid Andrew McAfee ja Erik Pern Holson, kes on ka varem ühe raamatu välja andnud, aga selle raamatu nagu sõeda jagunebki ta kolme osasse, nagu pealkirjas on öelda, masin, platvorm, inimene. Et kui nüüd mõelda, et kuidas muudab tehnika areng meie elu ja äritegevust ja kuidas sellega sammu pidada ja kas me üldse seda suudame. Mulle isiklikult võin öelda, meeldis eriti see osa siin raamatus, see on tegelikult teine peatükk, mis annabki nagu selles mõttes võtme üldse nendele autorite selle raamatu sisu juurde ja iga inimese enda juurde, millega meil enda puhul on kõige raskem leppida. On ju tihti asju, et võib-olla öeldakse, et nii või teine, et sa tee nüüd nii, et tehnika aitab ja see on nagu aksioom ja me tean, et tehnika on meid revolutsiooniliselt edasi viinud mingite lahenduste juurde, aga meil enda puhul tuleb ka ju millegagi leppida. Juba ligi 20 aastat tagasi tekis ju kogu maailma ettevõttest inimeste ja arvutite vahel tööjaotus. Kõik need noored inimesed, kes ei mäleta seda aega, selle oleks juba pastik seepärast lugeda, et siin on hästi lahti seletatud kõik need aastad, kuidas 80. aastatel olid arvutid arenenud, kuidas 90. aastatel veeb haaras endasse erinevaid tegevusi, kuidas veeb on arenenud üle maailmseks, võiks öelda, kommerts või kaupluste võrguks, kuidas üldse tegelevad erinevad firmad ja kuidas on inimese osa jätkuvalt vajalik. Aga inimene ei pea olema ju selline enam, et ta põhimõtteliselt vajutab ühte nuppu seal arvuti taga ja see protsessi käivitab, millised inimeid siin me tänapäeval nagu rohkem vajame. Ja siin korduvalt rõhutatakse seda, et praeguses maailmas, mis on tõesti täis juriist, vara, tark, vara, üks kõik, me istume ise siin laudade taga või istun ma siin stuudios, kui ma silmadega vaatan, kui palju seda kõike siin minu ümber on, siis sellest hoolimata ju säilivad inimesed töökohtadel ja milles on see võti, miks need inimesed üldse säilivad just tänu sellele, tänu oma taibule. Et kui nende oskus on ju neid samu arvuteid seda riistvara ja tarkvada käsitleda viisil, et tõesti see või elu oleks kergem. Sellest kõigest on siin hästi huvitavalt nagu kirjutatud. Võib öelda, et ma nüüd järjest juba mitu korda jutustan sellistest tulevikuvisioonidest, aga seda sama tulevikuvisioonis näiteks mulle meeldis väga see, et räägitakse ka erinevatest mõtlemise tüüpidest. On nii olema olemas kiire mõtlemine, aeglane mõtlemine ja kuidas need mõlemad süsteemi saaks täiustada ja samas, mida me sellest näiteks laseme arvutil valmis teha, mida me ise seal arvuti juures saaksime nüüd ütleme tööinimestele välja mõelda, kas võime alati öelda, et arvutid seda ei oska, miks nad siis ei oska, miks me ise ei oska seda teha. Inimeste tulevik, arvutite tulevik, meie äride tulevik, meie koht, meie uued arenenud platformid, meie sellised süsteemsed ärid, kus tegelikult puuduvad konkreetsed äridel laoseisud, kuidas meile kaubad liiguvad, kust me tellime, mida me loeme ja kuidas me kõik kas või Facebookis ühis võrgustikus oleme. Hästi põnevalt kirjutatud.
Ja sinna juurde väga hästi sobib nüüd, kuna nii palju küsimusi oli, siis on ka valikute tegemine ju äärmiselt keeruline ilmselt. Et viimane raamat, targad valikud, kuidas siis inimene peaks oma elu elama?
Ja see ju samuti puudutab ka meie tulevikku.
Täpselt. Selle ma haarasin täiesti teadlikult, sest ma mõtlesin, ma pean kuidagi nüüd selle, et kui ma selle üritan visioneerida, et mõtlen, et kuidas see tulevik on, aga põhimõtteliselt iga päev me ju tegelikult oleme küsimuste ees, milliseid valikuid teha. Kuhu minna, mida teha, mida osta, mida süüa. Ja see nüüd konkreetselt võiks öelda, öeldakse, et see on praktiline teejuht, et kuidas teha üldse paremaid otsuseid. Raamatud isenesest öeldakse, et on müüdud üle 200 000 eksemplari, tõlgitud on seda juba 15 keelde ja selles samas raamatus, mida me siis võiks öelda, et targad valikud. Ma ju niigi mõtlen, et ma olen ju maailma tark, eks ole ju teen. Tulin välja hommikul, läksin, tegin valiku, et ma täna näiteks lähen bussiga, ma ei lähe jala, sellepärast, et lund oli väga palju. See on minu jaoks tark valik, et ma jõuaksin õigel ajal kohale. Aga te vahel olete, kõik inimesed on vahel siiski ummikust ja tekib mingisugune kahtluse moment. Ei teagi, kellega konsulteerida. Kas ise enda kõige targema minaga? Ei teagi, on ju. Ja vahel siis siin ta nagu selgitab, autorid selgitavad punkt haaval, et miks peaks just põhimõtteliselt kaaluma alati alternatiive. Mida see raamat meile annab? Ta annab ju selle, et inimesed teeksid sellised kaalutletud otsuseid mis, ja ütlevad, nad garanteerivad, et nemad oma selle aegade jooksul on selle kõik kirja pannud. Mulle meeldis tegelikult väga see alternatiivsete valikute kaasamine. Võib mõelda, et milleks nüüd alternatiivsed, kui ma juba ühe selle otsuse nagu olen ära teinud. Siin ta samhaaval selgitab, kuidas need asju kõiki kirja panna, kui ma üldse näiteks tahan mingit kooli valida. Miks ma peaksin nagu kõik välja need read endale panema, mida ma sealt tahan? Ma ju tegelikult ei tea, mida seal õpitakse. Kas alati on vajalik, et ma suhtlen inimestega või ma ise surfan ja kusagelt neid erinevaid andmeid. Samas erinevate maksumused asjadel, töökandidaadid, millised peaksin palkama. Iga päev, iga otsus. Vahel tundub küll, et mis valikud. Ma olen valikud juba ammu ära teinud. Aga kui hakkate niimoodi lähenema, siis iga see sama hetk, mis me käitume, kas me läheme... Millise poe me näiteks valime oma ostude tegemiseks, mis me täna selga paneme, kus millisele koosolekule me lähme, kas me tahame mõjuda riiete läbi, kas me tahame jääda nagu selles mõttes just nagu nähtamatuks, millise raamatu ma valin, et täna sellest tutvustada, milline raamat on järgmine, millest ma räägin, kas need moodustavad mingi selge rea, kas need on arusaadavad, kas ma mõtlen seda, et need võiksid olla inimestel huvitavad, need massiliselt loetakse. Mõtlesin, et mul läksid kõik mõttekanalid mitmes osas lahti, kui ma sain aru, et tegelikult kõik need asjad, mida ma kogu aeg mõtlen ja räägin, on tegelikult hästi huvitavad süsteemi asetatavad ja ma saan öelda, et ma olen välistanud mõned asjad ja ma olen teised tõstnud esiplaanile.
Aga samas on see ka üks väga hea võimalus ennast täiesti peas segi ajada, ma kujutan ette, kui väga põhjalikult hakata iga oma pisematki otsust analüüsima et, ja mõtlema, kuhu see kõik võib välja viia.
Ja selles suhtes öeldaksegi niimoodi, et alati tuleks langestada otsuseid, mis edendavad teie pikaaegseid eesmärke. Ei peakski neid väikseid eesmärke, nendest võib täiesti rahulikult üle roonida. Põhiuskumused peaksid jääma sellest oma väärtustest, et peaksite lähtuma nii, et te tõesti iga hetke ei pead. Kas ma panen täna need kindad, võtan selle kotti, ma läksin detaili, aga sellest hoolimata saabki võtta, mida tähendab üldse maailmas valik.
Igal juhul me täname tänase valiku eest Marju Kirsipuu ja ootame järgmisel neljapäeval juba uut raamatu valikut.
Ilusat päeva kõigile!